Ahoj pupíčci, vítám vás u 293. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Pokud by vám 293 epizod tohoto podcastu nestačilo, tak běžte na herohero.co/podcast-příběhy nebo na forendors.cz/paní královna. Jsou to dvě různé platformy, podle toho, která vám vyhovuje. Najdete tam 330 bonusových epizod, jakože teď si zaplatíte předplatný a máte tam všech těch 330 epizod zpětně, ne, že tam od teď budete mít nový, jo, to prostě platí úplně na všechno, je to skvělá nabídka. No nic. Hele, přišel mi tip na téma, který mě vlastně zaujalo tak, že jsem se rozhodla to rovnou zpracovat. Možná jste viděli film Filipa Renče Requiem pro panenku. A možná máte od té doby pocit, že znáte ten skutečný příběh toho, co se opravdu stalo v této léčebně, kde teda dotyčná založila požár a tak dále. Ale ta realita je dost jiná, než jak je to znázorněný v tom filmu, ačkoliv ten film se tváří, že to je jako podle skutečného příběhu. Jakoby podle toho příběhu to je, ale realitu to rozhodně nezobrazuje. Takže vám to tady převyprávím, tak jak se to stalo. Je to celkem neuvěřitelný, ten příběh, ne neuvěřitelný, spíš jako děsivý, až v místě mi to přijde hororový. A ten osud té hlavní, no neřekla bych hrdinky, ale prostě osud té dívky je celkem děsivý, šílený, plus samozřejmě se k tomu pojí i to, jakým způsobem komunisti řešili případy lidí, kteří měli nějaký problém a nebyl to třeba problém vyložený jako rázu, že by museli být právě umístěný do takovýhleho ústavu. Což mě potom teda mimochodem dovedlo k tomu, že v bonusech vám vydám epizodu o tom, jak se právě za komunismu, za totality řešilo zdraví lidí, psychický zdraví lidí. Kam zavírali lidi, když měli pocit, že nejsou úplně OK, a pak jak to taky dotáhli do úplného absurdna v Sovětském svazu. Což prostě tak, že co se děje někde, tak se pak v Rusku a v Sovětském svazu děje krát 500 tisíc. Vidíme to konec konců i dnes, bohužel. Takže já vám dneska budu vyprávět příběh Evy Kováčové a příběh požáru Ústavu sociální péče v Měděnci. Nejdřív vám řeknu něco o tom objektu, kde ten ústav sociální péče vzniknul. Ještě bych měla říct, že Měděnec se nachází na Chomutovsku, což má vlastně taky svůj význam. K tomu se dostanu. Tenhle ten objekt, který byl převážně dřevěný původně, tam se od roku 1939 vyráběly nitě. Patřil saskému podnikateli Emilu Altmanovi a během druhé světové války v něm pracovalo asi 250 lidí právě z Měděnce a toho blízkého okolí. Když potom přišel konec druhé světové války a přišel odsun Němců, tak ta oblast vlastně zůstala úplně prázdná. Ta rozsáhlá budova zůstala bez využití. A nakonec teda se proto našel účel a to, že se z toho stane sociální ústav. Pro tehdejší úřady to totiž mělo naprosto ideální polohu. Bylo to tak jako mimo, někde v horách, v podstatě na okraji, na kraji světa dá se říct. A oni totiž tehdy socialistický úřady jako potřebovali, nebo takhle, nepřipouštěli, nechtěli připouštět, že mezi náma žijou lidi, kteří takovouhle trvalou péči nebo dohled potřebují, že jo, prostě teorie silného národa, jsme prostě skvělí a žádný psychicky nemocný lidi mezi náma nejsou. Takže tyhle ty objekty, které právě opravdu byly v podstatě na kraji světa, se hodily, jo, protože ty lidi, kteří tam zavřete, v podstatě nejsou nikomu na očích, neví se o nich, nejezdí se tam a tak dále. Takže se opravdu v nějakých 60. letech rozhodlo, že se tam zbuduje ten ústav a původně tam fungovaly řádové sestry. Byly to dominikánky a ty potom nahradil 20členný civilní personál v roce 1975. V roce 1981 tam přichází Eva Kováčová, v roce 1984, 1. listopadu, zakládá požár. Ten ústav tím pádem totálně lehne popelem, zemře tam 620 chovanek a Eva Kováčová je za to odsouzená. Načež potom v roce 1990 přichází Josef Klíma a věnuje tady tomu příběhu jednu povídku ve své knize Brutalita a popisuje v ní život za zdma toho zařízení, do kterého omylem přichází velmi inteligentní dívka, která tam vůbec nepatří, což má být ta Eva Kováčová, ale teda v této úpravě se jmenuje Marika Fárová. Tato postava má za sebou teda otřesné dětství, nechybí v něm prostě násilí, týrání, pobyt v dětském domově. A vlastně potom, když se ocitá mezi mentálně postiženýma dívkama a hlavně teda v područí údajně strašně brutálních vychovatelek, který svou autoritu vynucují jak násilím, tak jako enormním podáváním nějakých uklidňujících léků, tak to prostě nevydrží a skončí to takovouhle tragédií. No jo, toto je ale docela fikce. Tuhle tu fikci potom vzal i Filip Renč a vlastně ještě jako student FAMU podle toho natočil film Requiem pro panenku, který měl původní název, jako původně se měl jmenovat Zběsilost v srdci. A tenhle ten film se potom stal i nejnavštěvovanějším filmem v roce 1992. A říkám, no, vychovatelky tam jsou brutální věznitelky a vlastně ta Marika je tam vyobrazená jako chytrá holka, která se ocitla někde, kam vůbec nepatří. No, ještě taková zajímavost, ten ústav, respektive jeho střecha, je vidět v úplně prvním záběru znělky seriálu 30 případů majora Zemana, což když vidíte, jak jde Vladimír Brabec po silnici s tou zbraní přes rameno, tak prostě za ním je ten barák. A neříkám to tu úplně náhodou, protože já se chci seriálu 30 případů majora Zemana věnovat v tomto podcastu v následujících týdnech v takovém cyklu. Víc vám prozradím časem. Toto jen takový malý teaser, vracíme se zpátky do Měděnce. Takhle, jako samozřejmě, když vidíte film, kde je na začátku napsáno, že to je podle skutečné události, tak se dá říct, že potom berete to, co v tom filmu je, jako skoro dokumentární jako zpracování toho, co se teda asi doopravdy stalo. Jenomže tato Eva Kováčová v tom filmu je vylíčená jako velmi nevinná oběť toho brutálního systému. Ale takhle, neříkám, že ten systém nebyl brutální, ale ta Eva Kováčová nebyla tak nevinná a rozhodně to nebyla panenka, jo. Ona totiž hodně ubližovala lidem okolo sebe. Samozřejmě, že to bylo hodně způsobené tím, co si prožila v dětství, což byl totální horor, ale prostě to nebylo tak, že by z ničeho nic se ocitla na místě, kde nemá vůbec co dělat a byla jenom jako obětí všech lidí okolo sebe, protože to se všechno vyvinulo v ní už mnohem dřív. A jedno z nejhorších neštěstí v poválečném Československu, při kterém teda uhořilo těch 620 chovanek toho ústavu, je vlastně do dneška trošku jako předmětem spekulací, protože tam není úplně tak jako jasný, jak vlastně k tomu požáru došlo, kdo udělal chybu, kde se prostě mělo postupovat jinak. Samozřejmě, když si o tom čtete, tak vám z toho jde mráz po zádech, protože jako myslím si, že uhořet zaživa je jako naprosto to jsou naprosto nepředstavitelný muka, co ty dívky tam musely prožít. Ještě když si představíte, že třeba byly připoutaný na lůžko nebo prostě někde jako vlastně zavřený, protože tam byly i klecový lůžka, což je taky šílený. A ještě třeba nebyly mentálně úplně v pořádku, to prostě je něco, co jako vás s vámi opravdu pohne, když si to čtete. Tak, ale pojďme se teda podívat na to, jaký vlastně byl příběh Evy Kováčový. A jestli by teda to celé bylo jinak, kdyby ty pracovníci sociální péče v Chomutově tuhle tu dívku umístili někam jinam, protože přesto, že byla nepřizpůsobivá, tak duševně i fyzicky byla vlastně zdravá. Eva Kováčová se narodila 21. března 1968 v Tachově do početné romské rodiny. A nutno říct, že teda jako život se s ní fakt nemazlil. Ta její rodina byla velmi problémová, když to řeknu hodně eufemisticky. Krátce po porodu jí matka odnesla do sklepa a tam jí prostě pohodila. Naštěstí to slyšeli sousedi, kteří slyšeli tu Evu, že jo, jak pláče, a podařilo se jí zachránit, takže nejdřív putovala do kojeneckého ústavu a nakonec se po 6 letech vrátila zpátky ke své rodině, protože někdo z nějakého důvodu usoudil, že to pro ní bude lepší. A asi nikoho nepřekvapí, že tam dál byla týraná fyzicky i psychicky. Sama na to vzpomínala takhle. Máma s tátou mě hodně kopali do hlavy, že havou kukuřici mi dávali do podpaží. Když přijela návštěva, tak mi zavázali oči a já musela každému políbit zadek a poznat, jak se kdo jmenuje. Všichni se smáli. Strašný. Bylo jí potom 12, když se jí otec pokusil znásilnit a tohle je scéna, kterou taky začíná ten Renčův film. Znásilnění se mu nepovedlo úplně, protože byl napolo ožralý a neměl moc sílu. Nakonec jsem se mu nějak vytrhla a proklouzla. Byla jsem na gynekologickém vyšetření a tátu hned udala. A matka jí za trest opět začala zavírat do sklepa. Když potom přišla puberta, tak si navíc ta Eva čím dál víc uvědomovala, že vlastně nenávidí to svoje ženské tělo. Dá se říct, že se v ní začala probouzet transexualita, ale mohlo to být vlastně i tak, že tohleto bylo potom podle odborníků příčina těch jejich nastupujících depresí a úzkostí. A to své duševní utrpení a fyzické strádání si pak prostě začala vybíjet na ostatních. A to tak bývá, že když je někdo oběť týrání, tak vlastně pak tomhle pokračuje a vlastně týrá někoho dalšího nebo je agresivní na někoho dalšího. No, rodiče ji teda týrali dál a ona nakonec utekla z domu a utekla za sociální pracovnicí do Chomutova a nějak doufala, že se její život změní k lepšímu. Jenomže se stala právě ta fatální chyba. Ta sociální pracovnice, řekněme, pochybila a tu Evu poslala do zařízení, kam teda Eva vůbec nepatřila. Jejím novým domovem se teda stal Ústav sociální péče v Měděnci v Krušných horách. A to se stalo v roce 1981. Ona teda sice ano, byla inteligentní, ale byla kvůli tomu, v čem vyrostla, byla nezvladatelná, měla výbušnou povahu a to prostě byl jako smrtící koktejl, když se ocitla v zařízení pro mentálně postižený dívky, tam prostě nemohla zapadnout. A podle výpovědí chovatelek s ní byly problémy úplně od začátku, ona se prej těm chovankám i vysmívala a ubližovala těm, který byli bezbraný, takže to je prostě přesně důsledek toho, v čem vyrostla. No. Existují teda i svědectví, že třeba někdy i jako někomu pomáhala, snažila se být vlídná, ale prostě záleželo zrovna na tom, v jakém momentálním rozpoložení byla. A rozhodně to prostě nebyla bezbraná panenka. Velmi agresivní a nezvladatelná dívka, označil jí potom ve vyšetřovacím spisu učitelé ze základní školy. Tam byl prostě základní průser v tom, že neexistovalo jiný zařízení, kam by tato holka mohla jít. Jo? Že tam byly dvě cesty. Buď, že bude chodit do školy jako v uvozovkách s normálníma dětma, anebo ji rovnou zavřou prostě do ústavu pro choromyslný. A neexistovala žádná jako zlatá střední cesta. I dokonce v tom spisu se připouští, že tam neměla být. Zápětí ale to vlastně obhajujou. Nepatřila tam, ale s ohledem na zbavení školní docházky nebylo možné ji umístit jinam. Takže průser. Ona teda velmi brzo pochopila, že se dostala fakt jako z bláta do louže. Podle vychovatelky Marie Plevkový její první slova, když tam přišla, byly: já tady s těma gumovejma ksichtama nebudu. Na druhou stranu představte si holku, který je prostě nějakých jako 15 a má fakt jako velký problémy sama se sebou, řeší svou sexualitu a má za sebou šílený traumata z domova a najednou se dostane do takového prostředí, kde opravdu nebude někdo, kdo by jakkoliv rozuměl a jakkoliv pomohl. Je to prostě celý šílený. Ta situace je úplně šílená, jako z každého, z jakéhokoliv pohledu. No, Eva potom vypověděla, že ji vychovatelky tvrdě trestali, že ji sprchovali střídavě chladnou a horkou vodou, dávali jí silný léky, nechali ji několik hodin připoutanou k horkému topení, zavírali ji do sklepa nebo do márnice a že když ani to nevedlo k její nápravě, tak jí dávali právě silný léky s tlumícím účinkem a Eva se bála, že z ní udělají bezvládného ležáka. Opakovaně z toho ústavu utíkala, nemohla tam vydržet a oni se jí vlastně dlouho snažili umístit do nějakého klasického dětského domova, ale vlastně všechny jejich žádosti byly zamítnuté. Ona prostě neměla v tom systému vůbec žádné místo. Takže sice měla dny, kde byla hodná, dokonce třeba i ostatním holkám vysvětlovala nějaký základy matematiky, nebo že i se třeba něco naučila ze znakový řeči, uměla prej obstojně maďarsky. I jiná vychovatelka jí popsala jako bystrou dívku s rozhledem, která moc hezky psala, že si třeba celý hodiny do sešitu přepisovala články z časopisů, který ji zaujaly. Ale bohužel mnohem častěji nebyla hodná. Jejím obranným reflexem byla zloba. Pořád z ústavu utíkala, schválně ubližovala dětem, které se nemohly bránit, podrážela nohy děvčatům po mozkové obrně, ničila jim oblíbené panenky, narušovala jejich psychiku a vlastně celý chod ústavu. Chtěli jsme ji dostat pryč, ale vždy přišla odpověď, že si už Eva prošla různými dětskými domovy a ve všech usoudili, že patří do ústavu, říká k tomu ta Marie Plevková. Znova říkám, tohle všechno jsou následky toho, že to dítě prostě vyrůstalo ve špatném prostředí, že ho rodiče týrali a byli na něj agresivní. Jenom to tak jako zmiňuju vzhledem k tomu, jak se pořád stále někteří lidé staví k násilí na dětech a nějakým fyzickým trestům. Tak, v Měděnci byla márnice, kam dávali mrtvé. Bylo mi 16, když mě do ní za trest zavřeli. Vychovatelky mě klepetama připoutali k rozpálenému topení na 3 hodiny. Jinde mě zavřeli do sklepa mezi brambory a když jsem chtěla jít na záchod, tak řekli, že ať se vyseru na ty brambory. hovory. Stříkali na mě studenou a horkou vodu, všude jsem měla skvrny. Vyprávěla potom v jednom rozhovoru. No a že teda prej dostávala i silný dávky uklidňujících léků. Padala jsem na hubu a těžko se zvedala, slintala jsem a brečela. Nutno říct, že tohle přiznává i ta Marie Plevková. Dávali jsme jim prášky, které možná byly zbytečné, ale ty jim předtím předepsali psychiatři a pediatři. A nebo pouta. Přišel vedoucí a povídá, tady máte pouta a když bude některá zlobit, tak ji připoutejte k topení. Byl to příkaz. Tohle je prostě souhra všech úplně nejšílenějších okolností. Tady máte holku, která je nezvladatelná, která je tam, kde vůbec nemá být. Pak tady máte šílený systém, kde prostě se takovýhle lidi schovávají někam mimo oči světa, aby je nikdo neviděl a přistupuje se k takovýmhle metodám, aby se ty lidi sklidnili, což jim samozřejmě vůbec nepomáhá. A zároveň tam jsou prostě ženský, který vůbec třeba nemuseli být zlí, ale prostě taky se báli neplnit příkazy zhora, že jo. Takže smrtící koktejl. A i když to vypadá, že teď vám tady říkám nějaký praktiky z koncentračních táborů, tak znova opakuju, je třeba vidět i druhou stranu mince. Tu pro reportáž Josefa Klímy poskytla tehdejší vrchní sestra. Tresty nebyly úmyslným mučením s rudými vychovatelkami, ale zoufalou reakcí na vzniklé situace. Jak je asi člověku, když vidí, že Eva surově strčí do ochrnuté svěřenkyně na vozíku, až spadne na zem? Jak se má zachovat, když po něm návalu zuřivosti hází kovové židle? Jak má řešit její pokusy o útěk, když k ním dochází dvakrát denně? Tohle prostě říkám, totální zoufalost. A skutečným důvodem, proč potom Eva Kováčová záměrně založila ten požár, bylo zřejmě její zjištění, že jedna z vychovatelek, do které se zamilovala, neopětuje její city, ale vypadá to, že ji vlastně jenom zneužívala. Protože ta žena jí slíbila, že ji adoptuje, ale nakonec po domluvě s manželem od toho ustoupila a vlastně ta Eva ztratila jako poslední naději na nějaký jako lepší život. A zároveň teda později uvedla, že mezi ní a tou tehdy 36-letou vychovatelkou šlo o lesbický sexuální vztah. A pořád jsem jí říkala, ať mě dá do dětského domova nebo do internátu, ale ona mi nepomohla, protože měla strach, že bych tam řekla o našem vztahu. Byla sobecká, taky trošku úchylná. Mně bylo 13, když začal náš sexuální vztah, takže vlastně spala s dítětem. A prej tu vychovatelku teda nikdy nemilovala. Spíš jsem se k ní utíkala schovat jako k matce. No a když teda tohleto zklamání proběhlo, tak Eva musela brát silný léky na uklidnění, který jí utlumili natolik, že prej jenom prostě ležela na posteli. A také začala různě vyhazovat do čaje, jenomže to se brzy jako odhalilo, a tak začala dostávat injekce a po nich jí bylo hrozně zle. No a tak tohleto celý vyvrcholilo jednoho večera, kdy dospěla k závěru, že už prostě nemůže dál. A byla to teda noc z 1. na 2. listopadu 1984, kdy dostala právě další injekci se silným uspávacím prostředkem. Tu 1. listopadovou noc roku 1984 jsem se definitivně zbláznila, jo, řekla k tomu. Marie Plevková k tomu říká, když na to vzpomínám, sevřu se mi vždycky vnitřnosti. A ten film jsem nikdy nedokoukala, protože ve mně vyvolává směs zoufalství a bezmoci. No, ale než ten lék právě Evě začal účinkovat, tak se rozhodla, že teda zrealizuje ten svůj plán. Sirkama zapálila stohy novin ve skříních a ten oheň se začal docela rychle šířit. Ona prej volala na personál, že hoří, ale oni odbyli s tím, že má spát nebo dostane další injekci, což si jako člověk asi umí docela představit takový to prostě, aha, zase na sebe upozorňuje, zase se snaží prostě odvést naší pozornost, aby mohla utéct, jo. Takže ano, odbylí. A ona se teda prej z té hořící budovy vypotácela sama, ještě předtím, než začala působit ta injekce. A prej dokonce i pomáhala s evakuací těch ostatních. No a nakonec nějak na to její volání jedna z těch vychovatelek zareagovala a začalo se to řešit. Ale to, co říká Eva, je zase v rozporu s tím, jak to popisují ty vychovatelky. Prej na ten požár reagovali bez prodlevy, zkoušeli přivolat hasiče, ale oni měli zamčený telefony, jo, protože oni nesměli ty telefony používat k soukromým hovorům. Takže nejdřív se snažili ten oheň hasit, ale ty hasicí přístroje prej nefungovaly. Ale když zase se podíváte na výpovědi těch požárníků, tak z toho vyplývá, že personál ty hasicí přístroje neuměl správně používat. Na toto konto dokonce vzniknul článek na webu požary.cz, kde je to ještě jako podrobně popsaný, jak to celý vlastně probíhalo, že ty číselníky těch telefonních přístrojů byly zamčený, takže nebylo možné volat o pomoc okamžitě a hasiče se podařilo povolat až z telefonního aparátu ve vesnický hospodě, což teda muselo být nějaký kus od toho ústavu. Ale oni nevolali na tehdejší okresní ohlašovnu požáru, ale na jednu z okolních dobrovolných jednotek. A až vlastně potom, co přijela ta první jednotka, tak se to pak ohlásilo na tu správnou ohlašovnu a ty hasicí přístroje, které ty vychovatelky používaly, kterou tady píšou, že to bylo z východoněmecké provenience, tak teda, že nefungovaly, ale prostě dle svědectví hasičů to akorát prostě neuměli správně používat. Plus teda navíc dodávají, že i kdyby se ty hasicí přístroje použily správně, tak ten účinek by byl vzhledem k tomu, v jaký fázi ten požár byl, už prakticky nulovej. No a při této tragédii prej nakonec nejvíc pomohl číšník z restaurace, který s nasazením vlastního života z té hořící budovy vynesl 15 dívek. A nebylo to vůbec snadný, protože ty holky před ním utíkaly, prali se s ním a prostě ty vole, to nechcete, když potřebujete někoho zachránit před požárem. No a dokonce potom byl ten týpek stíhaný pro násilnou trestnou činnost kvůli konfliktu s požárníkama, který se nesnažili tak jako on, a nakonec teda dostal vyznamenání za statečnost. No, personál se vlastně pokoušel evakuovat ty chovanky z té budovy, ale dařilo se to jenom částečně a když vlastně přijela k požáru první jednotka hasičů, tak měli k dispozici jenom to svoje auto a vlastně hledali hydrant a nemohli ho najít. Navíc samotnou evakuaci dost komplikoval fakt, že některé ty chovanky byly zavřený v klecích. No a když potom přijeli další jednotky, tak vlastně už vzhledem k tomu, jak ten požár byl obrovský, nebyl možný se dostat do budovy a některé ty jednotky přijížděly až ze vzdálenosti 50 kilometrů. Teď si to představte v roce 81, jak asi rychle tam ty auta jako jeli, že jo. No plus teda k tomu vůbec nepřispělo ani počasí, protože byla tma a hustá mlha a prej byla navíc cesta stížená přítomností velkého množství lidí na silnici, protože přišla spousta čumilů, který to chtěli vidět, že jo. Zajímavý je, že ta Marie Plevková, jedna z těch ošetřovatelek, ve svém rozhovoru pro iDNES řekla, hasiči se tenkrát nechovali nejlíp, nenamáhali se zasáhnout v některých ložnicích nahoře, takže tam uhořela spousta dívek. O chaosu nakonec svědčí i fakt, že se postrácela spousta věcí, třeba já přišla o kabelku se všemi penězi a doklady, i když jsem ji měla v přízemní šatně a ta byla ohněm netknutá. Což jako vlastně naznačuje, že je viní z krádeže, to samozřejmě nikdo nemůže už potvrdit ani vyvrátit, ale do hasičů se obul v tom filmovém pojetí i Filip Rensch, který to tam tak jako ukazuje v tom filmu, ale vypadá to, že spíš ty hasiče omezoval nedostatek vybavení a stav techniky, jak vidíte, prostě v té době bylo všechno fantastický. Samozřejmě neříkám, že tam bylo všechno v pořádku, ale jako to, že to neměli úplně jako top notch prostě vybavení, asi nikdo nemůže popřít. Oni měli tehdy nedostatek cisternových automobilů a nějakých dýchacích přístrojů, bez kterých úplně nejde třeba zachraňovat v hořící budově. Neměli taky osvětlovací techniku, neexistovala ani přetlaková ventilace, problémem byl i nedostatek vody, protože právě neměli ten vhodný vodní zdroj, který by použili a vlastně nikdy ani se neskoušelo žádný požární cvičení v takovýchhle objektech a samozřejmě že ty lidi, kteří tam byli zaměstnaný, taky jako vůbec nevěděli, jak se v takovýhle jako krizový situaci chovat. Takže říkám, shoda všech možných špatných okolností. Faktem teda zůstává, že obětí bylo 620 a samozřejmě následovalo vyšetřování a soud. Eva Kováčová se k činu doznala až po několika dnech od požáru a při soudním procesu byly teda obviněny i některé vychovatelky za bezcitný a krutý zacházení s těma chovankama, což prej bylo jako podle soudu i příčinou toho, že ta Kováčová se takhle zachovala, ale byla teda označena za hlavního viníka celé tragédie a byla potom odsouzena za žhářství k 5 letům odnětí svobody nepodmíněně. Třem vychovatelkám uložil soud taky nepodmíněný tresty, ve dvou případech to bylo na 1 rok, a ta jedna to měla na 9 měsíců. Ale nikdo ji nepotrestaný nebyl a budova ústavu potom byla srovnaná se zemí, A vlastně dneska se tam můžete jet podívat. Od roku 2008 tam stojí takovej pomníček. No, ale Eva Kováčová si nakonec ve vězení pobyla mnohem díl než 5 let, protože opět měla trochu problémy s chováním a za několik různých napadení dozorců a dalších jako prohřešků tam nakonec seděla 9 let a vlastně na svobodu se dostala až díky amnestii prezidenta Václava Havla v roce 1993. Vypadalo to, že před ní nový život, ale ten teda mnoho perspektivy úplně jako neskýtal, že jo. Protože asi si umíte představit, kolik lidí tak zhruba chtělo poskytnout pomoc holce Romce, která právě byla skoro 10 let ve vězení a která, když měla záchvat zuřivosti, tak se na ní muselo vrhnout 7 policistů, aby ji jako uklidnili. To prostě není úplně nabídka, která tlačenici nevyvolá, jak by se řeklo. Ale nakonec se opravdu i jeden člověk našel. Byl to jezuitský pastor František Lízna, který se zaměřoval na pomoc Romům, vězňům a bezdomovcům. On na to potom i v jednom rozhovoru vzpomínal. Mívala záchvaty těžké agrese, hlavně vůči sobě. Takový člověk se na vás přisaje a vy nemáte chvilinku času. Pořád musíte řešit jeho problémy. A jak jsem už zmiňovala, jedním z Eviných velkých problémů byla ta její transsexualita a nějaký proces, kterým jako vlastně si procházela mentálně, ale zatím ne fyzicky. No a tohleto všechno se pak změnilo, když vlastně za Líznou přijela jeho švagrová Alena a jeho bratr z Kanady. A ta Alena s tou Evou se do sebe vášnivě zamilovali a měli spolu vztah, který trval 10 let a ta Eva se právě během této doby nechala v Praze přeoperovat na muže a přijala jméno René Lízna. Ta Alena se ale po několika letém společném životě s Renem rozhodla z tohohle toho vztahu odejít a odletěla zpátky do Kanady. Prej to jakože nevydržela, že prostě ten útěk, takže to, že to, ten odlet do Kanady byl spíš jako útěk, že s Renem vlastně navždycky přerušila veškerý kontakty. A ten potom, to byl takový jeho modus operandi, ze vzteku zapálil jejich byt. A chtěl se prej udusit a už mít konečně klid, ale nepovedlo se mu to a tentokrát už neputoval do vězení. Psychiatři rozhodli, že je vážně duševně nemocný a že za svůj skutek nenese úplně plnou zodpovědnost, takže ho hospitalizovali v psychiatrický léčebně. Z ní potom v červenci 2014 utekl a má se za to, že 26. července 2014 potom ukončil dobrovolně sám svůj život tím, že skočil pod vlak a bylo mu 46 let. No, a teď znova, kdo za tohle všechno vlastně může? Jak už jsem říkala, těch lidí je vlastně hodně a je tam prostě šíleně moc okolností, které se sešly a vyústilo z toho jedna obrovská tragédie. Asi se dá říct, že za hlavní viníky můžeme považovat rodiče té Evy nebo celou tu rodinu, která prostě se k ní chovala úplně šíleně. Kdyby se to nedělo, tak ona, i kdyby třeba měla nějaký problémy související s tou sexualitou, tak kdyby vyrůstala v milujícím prostředí, tak bude jiná, že jo. Zároveň samozřejmě byla velká chyba ji umístit tam, kam ji umístili, protože tam rozhodně se nemohla nějak jako zlepšit nebo posunout nějak mentálně. No a asi nikoho nepřekvapí, že přestože tato tragédie teda vstoupila do dějin jako požár s nejvyšším počtem obětí v československé historii, tak v novinách se o ní objevilo přesně 12 řádků. Koncem minulého týdne v nočních hodinách došlo v Měděnci, okres Chomutov, k požáru Ústavu sociální péče ONV, ve kterém bylo umístěno 75 tělesně postižených osob. Požár se rychle rozšířil na celý objekt. Přes provedená záchranná opatření přišlo při požáru o život 26 osob. 2 osoby byly zraněny a jsou v nemocničním ošetřování. Blízcí příbuzní obětí byly o neštěstí vyrozuměni. Příčiny požáru se dále vyšetřují. Takže tato nenápadná notická v rubrice z Černé kroniky 7. listopadu 1984 v Rudém právu. Nebyla ale tak nenápadná, aby si toho nevšimnul Josef Klíma a ten právě potom napsal knihu o agresivitě s názvem Brutalita a tohoto námětu se potom chopil právě Filip Renč a vzniklo Requiem pro panenku. Josef Klíma říká, že on to všechno sepsal podle dostupných policejních protokolů a tudíž to vlastně vyznívá tak, že by to jako mělo být úplně pravdivý. Jenomže, jak už jsem vám tady několikrát vysvětlila, rozhodně to tak nebylo. Opravdu nejde o přesnou rekonstrukci té tragické události a navíc ty charaktery postav ani v mnohým jako neodpovídají těm reálným skutečnostem. Sám Renč se k tomu prej mnohokrát vyjadřoval v médiích a že se příběhem pouze inspiroval. ale že jako dokumentární film netočil. Protože v tom filmu opravdu sledujete osud v podstatě normální holky, kterou teda znásilní otec a jí potom umístí do ústavu pro mentálně postižený. A tam jí teda ošetřovatelky terorizujou a ona hodně jako u diváka vzbudí velký soucit. A vlastně potom i ten člověk, co na to kouká, se ocitne při tom, kdy si říká, že se jí vlastně moc nediví, že se takhle nakonec zachovala. Ale jak jsem říkala, ta pravda není takhle černobílá. Mimochodem v pořadu 13. komnata Josefa Klímy z roku 2010 se právě Josef Klíma ženám, který v tom ústavu pracovali jako pečovatelky, veřejně omluvil za to, jakým způsobem je v té své reportáži a knize vykreslil a uznal teda svoji chybu, že prej se toho dopustil tehdy ještě jako mladý neskušený novinář a že uvěřil oficiální verzi, kterou prezentovali vyšetřovatelé, potvrdili to sousedi a i jedna zaměstnankyně ústavu a všichni mu prostě tenkrát tvrdili, že tom ústavu se ty chovanky týrají, takže on nepátral dál, nevyslechnul ostatní a nezjistil si další podrobnosti a takhle to napsal. Navíc, jak se to odehrálo v době, kdy ten totalitní režim jel, tak vlastně ono bylo i těžký vůbec získat nějaký jiný informace, nějaký jako po vlastní ose, že jo. Nicméně teda nad tou tragédií pořád visí několik podle mě takových neúplně zodpovězených otázek a dál je to takový předmět spousty spekulací, takže není to úplně jako vyjasněný případ, ale bohužel ten osud té Evy Kováčový si myslím, že je jasný až moc. A jak jsem říkala, kdybyste náhodou se tam někde ocitli, tak můžete se tam zastavit, je tam pomníček, zbytky plotu a vstupní brána. A asi tak nějak jako budeme doufat, že už se tam nikdy nic takového nevybuduje. A to je teda konec mýho vyprávění. Děkuju vám za pozornost. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.